Vi holder på med en prekenserie, og vi har tema i dag «Du ble skapt for Guds familie». Og jeg skal si noe om det, men jeg har lyst til å ta utgangspunkt, for jeg tror det gjelder vår familie. Jeg tenker så klart om dette at når du ble skapt for Guds familie, at da jeg var en ungdom, og Øyvind som innleder her egentlig var bare en guttunge, og løp rundt i knebukse, så var noe av det festligste vi gjorde, det er nok så harmløst, men vi fikk se Olsenbanden. Det er ganske uskyldig underholdning når du tenker på hva som serveres i dag. Og jeg glemmer aldri når han kom ut fra Oslo kretsvirken, dampede på en feit sigar. Hva sa han? Gutter, jeg har en plan. Og så fortalte han den, og så sto Karsten Byring, helmaksegon, og så holdt han på å tippe over. Og hvordan gikk det med planen til Egon? Det ble sjeldent den store suksessen, men det var mye underholdning på veien. Og da har jeg lyst til å si, Gud hadde en plan når han skapte du og meg, og han ønsker å fullføre sin plan. Vi er ikke her på grunn av en tilfeldighet, ikke på grunn av skjebnen, men jeg tror at vi sitter i misjonskirka og tilhører dette fellesskapet av en hensikt som Gud hadde fra evighet. Sist søndag sa jeg noe om at du ble skapt for å glede Gud. I dag er tema «Du ble skapt for Guds familie». Karsten Isaksen skrev en bok på 80-tallet som han skrev «Samfunnets største ensomhet er samfunnets lidelse nummer én». Den kom ut i 1986, tror jeg. Og så fortalte han hvor mange mennesker i Norge som er ensomme. Og hvis vi ser her, så er det en undersøkelse som viser at lever du uten nære relasjoner til andre mennesker, uten noen som virkelig forstår og bryr seg, så har du 2-3 ganger større sjans for en tidlig død. Du har 4 ganger større sjans for å bli følelsesmessig utbrent. Du har 5 ganger større sjans for å få dype depresjoner. Og du har 10 ganger større sjans for å psykisk og følelsesmessig lidelse. Det synes jeg er skremmende, men jeg tror den undersøkelsen viser noe veldig viktig. Du og meg, vi har behov for fellesskap. Der er et ord fra Bibelen som jeg vil dele med dere når vi har den overskriften som vi finner i Efeserbrevet. Derfor er det ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, dere er Guds hellige. De helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll, men Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Jeg liker veldig godt i ordet, dere er Guds familie. De aller fleste har en forståelse hva en familie gjør. I en familie så har en omsorg for hverandre, en kan bry seg om hverandre, en har lov å være uenige. Og en kjenner av og til at en utfordres i andre i familien. Det er jo fantastisk i dag hvor vi har en familie på 4, som har altså fått en liten jente da, og en storebror. Og egentlig så skal vi stoppe ved at når Gud skapte verden, så er det kun 2 samlivsformer vi mennesker har som er guddommelige. Det ene det er ekteskapet, og det andre det er menigheten eller kirka. De har Guds signatur, men der finnes mange andre former for mennesker å samles på. Den 10. februar i 1974, 13 år gammel, avla jeg speiderløftet i Grimstad misjonskirke. Det er jo ganske festlig, men han er avladet, for han sitter her i dag på tredje siste benk. Lover du i tro på Guds hjelp og tjene Gud, hjelpe andre å leve etter speiderloven? Ja, i tro på Guds hjelp lover jeg. Og så kom de til å bety fantastisk mye for meg. Og det hele begynte på en øy på sørkysten av England, sommeren 1907, hvor Lord Baden-Powell, en pensjonert sjef i den engelske hæren som hadde tjent i Afrika, samlet 21 gutter rundt et leirbål, og underviste de cirka 10 dager. Så bredte speiderbevegelsen utover hele verden, og på et tidspunkt, vet jeg i hvert fall, det var over 20 millioner speidere, jeg vet ikke tall i dag. Men det er mye positivt. Og fellesskapet har en signatur, men selve speiderbevegelsen bærer Baden-Powells signatur. Og sånn kunne jeg fortsette med mange ideelle organisasjoner, som har mye positivt. Men vær klar over, det er kun ekteskapet og menigheten som har Guds signatur. Når Gud skapte mennesket, så sa han, det var ikke godt for mannen å være alene. Brødre, hva sier dere om det? Ja, her ville jeg vært meget i tvil hvis det hadde tilhørt søstrene, for her var lite lovprisning. De sier amen i benken. Det var ikke godt for mannen å være alene, derfor så skaper Gud en hans like som skal være ved hans side. Jeg våger å ta en parentes i pregen. Jeg har lurt litt på hvorfor Gud skapte mannen først og så kvinnen. Vet du hva, kvinner? Jeg tror Gud tok først en kladd. Og så sa han til seg selv, jeg kan gjøre det bedre. Og så skapte han kvinnen. Jo, jeg bare sier dere, jeg har vært inne i så mange situasjoner og hjelpeløse og håpløse situasjoner, og jeg bare tenkte, mannen igjen. Han lager trøbbel også denne gangen. Så bare vit det, det er grunnen til skapelsesorden. Gud trengte først, og så kommer det. Det kan godt le av meg, men jeg mener egentlig noe med det, altså. Jeg synes vi mannfolk blir ofte veldig hjelpeløse. Så jeg sier som han, en av USAs store forkynnere, «Thanks God for women», sa han, og fortalte. Han var gift en gang, og så ble han enkemann, men han gifta seg igjen. Og nå var han på vei, og så det var helt antagelig festlig. Men Gud så at det var ikke godt for mannen å være alene, for vi er skapt i fellesskap. Og så er det slik at menigheten skal dekke noen av våre behov, akkurat som ekteskapet. Det var jo to grunner til at Gud skapte ekteskapet. Det var ikke godt å være alene. Og så sa han, vær fruktbare, bli mange og legg jorden under dere. Altså få barn. Og når Gud innstifter menigheten, så gjør han det for at du og vi skal ha et fellesskap, noen å være i sammen med. Og for at barn skal kunne bli født inn. Det er jo fest å ta imot Thea her. Om et år eller to eller tre så løper hun til søndagsskolen, og så er vi rikere enn vi var før i dette fellesskapet. Vi startet denne prekenserien med «Hva er meningen med livet?». Det er en filosof som sa i norske TV-ruda «Meningen med livet er kjærlighet, for bare der det er kjærlighet er det meningsfullt liv». Vi er skapt for å elske og for å bli elsket. Hør her, du kan leve 3 minutter uten luft. Du kan leve 3 dager uten vann. Du kan leve 30 dager uten mat. Men vi kan ikke leve et eneste minutt uten kjærlighet. Da bare eksisterer vi. Sist søndag så avslutter vi med den lovkyndige som kom og spurte Jesus, hva er det største bud? Så sier Jesus, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand og all din kraft, og så skal du elske din neste som deg selv. Hva er det snakk om? Det er snakk om kjærlighet. Vi behøver å bli elsket, og vi trenger å elske tilbake. Og for det andre så har vi behov for fellesskap. Vi er sosiale vesener. Gud selv er fellesskap. Når Gud skapte mennesket, så sa han, la oss skape mennesket i vårt bilde. Fader, Sønn og Hellig Ånd er kanskje bildet på det aller dypeste relasjonen og fellesskapet. Og så sier han, som et avbilde av oss. Og derfor tror jeg at mennesket som kvinne og mann er skapt i den treenige Guds bilde. Vi er skapt i fellesskap. Og for det tredje, så har vi i tillegg en behov for tilhørighet. Vi er født inn i en familie. Jeg har ikke gransket slekta mye. Det er en annen som skriver et langt slektstre nå. Jeg har gitt noen opplysninger. Men Gud hadde barna i tankene når han satte det monogame, livslange ekteskapet som ramme om det seksuelle samlivet. I dag er kjernefamilien under press. Den oppløses av ulike grunner. Og hadde ikke det vært for kvinnen, så hadde skilsmisseraten vært større. Til det sa jeg i stad. Men dette her med at vi trenger tilhørighet, der kom ut en bok på begynnelsen av 2000-tallet fra en av de som har skrevet den mest ærlige evaluering av gudstjenesten noen gang i avisa Vårt Land, nemlig Ingebrigt Sten Jensen. Jeg glemmer aldri når han evaluerte en opplevelse fra en skolegudstjeneste og kalte det reklame for Gud. Jeg brukte de medlemsopptagelsene den gangen jeg var pastor i Oslo. For jeg syns han ga oss så viktige innspill som vi må ta på alvor. Men han sier her i Ona Fyr, som handler om ledelse, når fremtidsforskere og andre beskriver fremtidens vinnerbedrifter, er det ett karakter de påfallende ofte nevner først. Vinneren har ofte evne til å bygge en stammekultur. Det er en kultur som gir oss tilhørighet, historien rundt leirbål og dansen rundt totempelen, som binder oss sammen og gir en herlig følelse at vi hører oss sammen. Jeg holdt på å si vi kunne si kirkekaffen binder oss sammen. Husker dere for halvannet år siden jeg gikk fra dør til dør? Kirka var stengt. Og vi kom ikke til gudstjeneste, og så står jeg med kammer, og så bare ringer jeg på døra på pynten. Og så ringer jeg på Hisøya, og så spør jeg, savner du menigheten? Ja. Hva savner du mest? Prekenen til pastoren? Nei. Hva savner du mest? Kirkekaffen. Fellesskapet. At vi har en tilhørighet. Og det er dette han løfter frem. Vi mennesker trenger et mål og en mening i et fellesskap som binder oss syv. Den nye stammekulturen skal erstattes mange nettverk vi en gang tilhørte, men som er svekket. Så snakker han om storfamilien, om grenda, lokalsamfunnet, fagbevegelsen. Vi har mistet mye tilhørighet, men vi har behov for å høre til, sier Ingebrigt Sten. Og så sier han her på side 728. Frikirkelige bevegelser er slike antageligvis, selv om jeg ikke vet nok om dem til å være sikker. Amen, sier jeg, Ingebrigt Sten. Du har rett. Frikirken skal være et fellesskap som gir tilhørighet, hvor vi kan både kjenne oss elsket og elske og dele fellesskapet. Jeg har lyst til å stoppe veldig kort med fem punkter til slutt. Og jeg har vel egentlig litt dårlig samvittighet, for nå er det blitt en halvtime de siste søndagene, så derfor bære over meg. Jeg hadde tenkt jeg skulle klare det kortere i dag, fordi at jeg har vært barnevakt det siste døgnet for to barnebarn. Han ene begynte 05.30, men jeg klager ikke, for de har vært oppe hver time i natt, så det er jo ingenting. Det er jo bare en glede. Salige er de som om morgenen ender, eller gir lovprisning, sier salmene. Og jeg vet ikke hva som mener med morgenen, men altså 05.30 er tidlig. Jeg har et lite bilde på det, og du kan ta opp det, Roger. Og det første, det er velge å tro. Det gir slektskap. Menigheten, det er Guds familie. Jeg hadde tatt med dette bildet her fordi at jeg har lyst til å fortelle dere at nå i september måned så har jeg hatt to vielser. Denne her fant sted i begynnelsen, og jeg har innhentet tillatelse, så jeg slapp å be om tilgivelse fra begge brudeparer, og det var greit jeg brukte det. Her er det Marianne som gifter seg, og så er det da Therese som gifter seg lørdag for en uke siden. Og det var veldig festlig, for jeg var med på noe der til høyre som ikke har vært før. Og det var det at det skiller ikke en halvmeter, men ca. 40 centimeter. Så når vielsen var, og jeg kom til det punktet, «You may now kiss the bride», så kom forloveren løpende frem med en kasse som Therese klatret opp på. Og så kyssa de. Jeg har aldri vært med på de før, og jeg har viet folk siden 80-tallet. Men det er jo et privilegium å være vigselspastor og prest. For du er den eneste som ser brudeparet ansikt til ansikt. Dere får bare se bakenden. Men jeg ser det liksom klitrer av spenning og forventning. Så er det noe som er pastortjenesten store, så er det jo å kunne få lov å vie unge folk som vil dele et liv sammen. Men det avgjørende, sier jeg, det er ja. Det er aldri noen som har sagt nei når jeg har spurt, ønsker du, til tross for store ord, å ha denne som hos deg står til din ektefelle, elske, ære, trøste og beskytte, og bli i gode, onde dager inn til død? Det er aldri noen som har sagt, Jeg leste i VG at i Trondheim var det en som sa nei. Så da måtte presten og noen ta han ut i sakristiet for en prat. Ja, jeg skjønner, sa han, men jeg var veldig nervøs. Så kom han inn for andre gangen. Vil du ha? Så sa han nei igjen. Og så tok de han ut til en ny runde. Og så kom han inn, og tredje gangen svarte han ja. Men da er jeg helt enig med de som sier, hadde jeg da vært brud, så hadde jeg svart nei. Men det helt avgjørende er at noen sier ja, og det er forpliktelse å dele et liv sammen. Og jeg tenker på samme vis, så ligger det en forpliktelse i våre liv når vi gir hverandre ja. Og da har jeg tatt opp fem punkter som jeg skal ta som egentlig er et utgangspunkt for en samtale i deres fellesskapsgrupper. Men hvis vi velger å tro, så gir de et slektskap. Menigheten, det er Guds familie, og det er et nært slektskap. Det er ikke slik at noen av oss er fetter og kusiner, men vi er alle søstre og brødre. Vi får besøk av Egil Svartdal om en måned, og han ble invitert i Uranienborg kirke. Han var bare en ung mann i 20-årene. Den gangen på 70-tallet så var det ikke så vanlig at en pinsevenn opptrådte i den norske kirke. Så han posten der, han var egentlig litt så nyr, så sier han, i dag har jeg gleden av å introdusere for dere en fetter i Herren. Og da gikk Egil på talestolen, og så sa han, jeg undrer meg litt over, men er Gud din onkel? For han er min far, og hvis du er min fetter, så blir han jo din onkel. Det blir helt galt. Vi tilhører samme familie, og vi er søsken. Du har egentlig ingen valg. Enten du vil eller ei, så står broren din her oppe, og du må forholde deg til han som en bror. Og derfor takker han forbønn, for de trenger han. Vi velger å tro, og da gir det oss et slektskap som stikker i realiteten like dypt som det jordiske slektskapet. Det andre så velger vi å tilhøre, og det gir et medlemskap. Ikke bare tro, men å tilhøre. En venn av meg, han var veldig begeistret, og han fikk jo medlemskortet. Men som tida gikk, så sa han, jeg er begeistret for Jesus fortsatt, men jeg er ikke så veldig glad i bakkemannskapet hans. Så jeg ønsker å tilhøre Jesus, men ingen menighet. Men hør på meg, gir det mening at jeg vil spille fotball i Eliteserien, men jeg vil ikke være med på noe lag? Det er en umulighet. Og vi tilhører et fellesskap, så kan du få lov å være uenig med andre, men allikevel så er vi det. Arendal Misjonskirke, det er en mulighet, synes det, for et fellesskap å være med på. Og så har jeg lyst til å si, vi er ingen fullkommen menighet. Den består av mennesker som er samlet omkring Jesus, og som har tatt imot ham. Men hvis noen av dere noen gang finner en fullkommen menighet, gjør meg en tjeneste. Ikke meld deg inn i den menigheten, for da vil den ikke være fullkommen lenger. Og jeg har sagt det noen ganger, når jeg kommer, at har det vært fullkomment der før, så blir det ikke nå. Men vi er mennesker som har valgt å tilhøre med det vi er og med det vi har. Og så velger vi å dele, for det gir vennskap. Der var en John Wimber, en kirkeleder i USA, han sa, «Der er 1000 grunner for at folk kommer til kirke. Der er bare én grunn til at de blir og velger å komme tilbake, og det er vennskap.» Det står skrevet om de første disiplene, trofast holdt de seg til. Så var de på tempelet med bønne, og så var de hjemme og delte erfaring og måltid. Så det ble et fellesskap i både glede og i sorg. Jeg viste dere bilder fra et par vielser, som jo er en fest å ha som pastor. Men jeg har møtt mennesker i sorg. Tidlig en søndag morgen, mens jeg bodde i Oslo, så ringer telefonen. En høstdag i 1999, jeg skal til gudstjeneste, så skjønner jeg med en gang at nå er alt galt. Setter jeg meg i bilen og så kjører jeg til Ullevål, så møter jeg et ektepar i 50-årene, som kvelden før mistet sin datter på 27 år i en bilulykke, mens barnebarnet på 7 uker overlevde. Og så går en inn med mennesker i en sorgprosess, i en tragedie, i første sideoppslag på VG og Dagblad, over hva som har skjedd i denne politijakten. Det blir en offentlig sag. Men så lever jeg med de menneskene i neste år, og så sier de følgende: vi hadde ikke klart oss uten menigheten. Var det fordi menigheten var så spesiell? Nei, det var fordi at det var et fellesskap som ga vennskap, og noen som sto sammen i sorgen og delte livet når det var som vanskeligst. Å bygge vennskap, det er ikke gjort i en håndvending. Det tar tid, men dere som har vært i denne kirka, kanskje de siste 20, 30, 40 år, dere vet hva vennskapet og fellesskapet betyr her i menigheten. Og jeg tror mange kunne ha det samme vitnesbyrdet. Om denne menigheten ble borte, så ville noe vesentlig i livet mangle. For vi velger å dele og får et vennskap. For det fjerde så velger vi å tjene, og det gir eierskap. Skal jeg våge å si det? For et år siden eller alle annen, så puttet jeg noen penger inn i et fond. Det var ikke så veldig stor sum, men jeg havnet altså sånn sett på børsen for å se. Det fører til noe veldig interessant. Jeg er inne på appen og sjekker det fondet med visse mellomrom. Ikke spør meg hvor ofte. Men hvorfor? Jo, fordi at jeg har et eierskap til det. Og da må jeg følge med hvordan det går. Og når du velger å tjene i en menighet, så får du et eierskap til menigheten. Og da er du opptatt av hvordan vil denne menigheten gå. Det er jo mange mennesker som investerer i mange ting. Den største supporterklanen i Norge er det VIF-klanen fortsatt. Vålerenga til dør. Og når supporteren dør, så er den største ære at over kista så legges VIF-flagget og bæres ut. Det var en overgivelse på liv og død. Og jeg tenker på det samme. Når du velger å tjene, så får du en tilhørighet om hva menigheten betyr, slik at du kan være med i ulike deler av livet. Jeg har en powerpoint som du tar opp nå, Roger. Jeg har sagt å velge å tro, det gir slektskap, og velge å tilhøre, gir medlemskap, og velge å dele, gir vennskap, og velge å tjene, gir eierskap, men å velge å elske, det gir troskap. Jeg er så takknemlig, jeg er så glad over å være en kristen, og hvis du tror at jeg kommer til gudstjeneste i formiddag fordi jeg er pastor, da tror du feil. Der finnes noe innlagt i denne kroppen, det er et DNA som sier «Jeg tilhører forsamlingen, og jeg vil være med». Jeg skal ikke være for tøft, men om helsa holder, så skal du se meg til gudstjeneste i Guds hus, enten det blir i Arendal eller et annet sted jeg tilhører, den dagen jeg er pensjonist. Jeg har ikke tenkt å gi slipp på Guds forsamling for det. Jeg hører til her. Jeg vet at Gud skapte oss for å tilhøre et fellesskap. Og derfor vil jeg være med. Neste søndag kommer dere til å få en utfordring. Om noen uker frem å være med på et fakkeltog i byen. Jeg måtte inn søndag kveld for en uke siden for å filmes på Sam Eides plass sammen med en kvinne, Camilla, som har gjort et fantastisk initiativ. Og så skal vi gå i fakkeltog for forfulgte kristne. Fra Trefoldighetskirka en runde rundt i byen og en kort appell på Sam Eides plass. Camilla kom til predikantmøtet, til bønnemøtet her i byen for 4 år siden og gråt når hun leste at vær sammen med de som om det var lenket sammen med der i fengsel, de som blir forfulgt for evangeliets skyld. Og så har vi sendt brev til ordføreren i byen. Robert, du går i tog. for minoriteter i Pride-parade. Vil du være med for de forfulgte kristne og gå og vise solidaritet med de, så får tida vise hvor mange av de som er. Men det er mange av våre som sitter i fengsel for evangelisk skyld. Det er mange som er kjærlighet inn til døden. Vet dere at i Nigeria så henrettes det mellom 12 og 15 kristne hver eneste dag? 7 dager i uka, 12 måneder i året. De mener at 5000, og det er bare det offisielle, mister livet for evangeliet, for troen. Vet du hva det handler om? Det handler om å velge å elske, og det gir troskap. Jeg skal avslutte i dag som jeg gjorde sist søndag, med en historie med en kar som dere kanskje ikke kjenner. Han er ikke den som har fått de største overskriftene i kirkehistorien, mens Jofrid Skriven var født i Dublin, studerte i byen ved ulike universiteter, og han emigrerte til Kanada da han var 25 år gammel, etter en svært traumatisk opplevelse. Hva var det som skjedde for Josef? Jo, han og hans forlovede, de var kristne. Og så hadde de blitt enige om at dersom det skulle tunge dager i deres hjem og i deres ekteskap, da skulle de gå hver for seg og bære det tunge frem for Gud, og så skulle de komme sammen igjen. Er det noen som har prøvd det? Jeg tenkte det var ikke noe dårlig tips. Så skulle de da møtes igjen etter at de hver hadde vært og samtalt med Gud om det. Så nærmer bryllupet seg. Jeg vet ikke om det var utdrikningslaget eller hva det var den gangen. Men dagen før bryllupet så er bruden ute og seiler med noen venninner på sjøen. Båten kullseiler og kantrer, og hun drukner. Imens så sitter Josef hjemme og tenker på morgendagen. Han får et alvorlig sendebud hjem med beskjeden. Og så blir han nesten lamma. Men så kommer han til å huske på hva de hadde lova hverandre. At de skulle be dersom det kom tunge dager. Og så forteller historien om denne mannen at han ba og gråt de neste 3 timene. Var inne i en lang sorgprosess. Og i den kampen som han utkjempa og ba seg gjennom, og i den atmosfæren, så ble en av verdens 10 mest, jeg vet ikke om det er USA eller hvor ellers sa det fra, salmene som er verdsatt, forma i Josefs liv, og den er han kjent for. Hva sier den for noe? Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Tyngste burde han oss lette når i bønn til ham du går. Da får du nåde i det dypeste mørket til å sette navn på det som virkelig er tungt. Og det siste og 6. verset avsluttes: bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn. Gud skapte oss for en familie. Her er vi for å dele gleder, og vi er her for å dele sorg. Vi har behov for noen som kjenner oss, som står sammen med oss, som vil be med oss, som vil glede seg sammen med oss. For du ble skapt for Guds familie. Amen, skal vi be. Far i himmelen, jeg ønsker å takke deg for denne formiddagen, og takk for gleden vi har hatt i dag her med en ung familie. Takker deg for ditt ord som sier at du skapte oss for at vi skulle være en familie, et fellesskap, at vi hører sammen, at du bryr deg om oss, og at vi skal få lov å ha omsorg og omtanke for hverandre. Og så ber jeg, Herre, om at du stadig skal bygge denne relasjonen, så vi kjenner det er godt å tilhøre, godt å elske, godt å bli elsket. Herre, vi bærer på denne enkle bønnen i våre liv. La ditt rike komme, og la din vilje skje, som i himmelen, så også her i Arendal. I Jesu navn. Amen.